Jast oversatte dem for os, og til vor forbavselse opdagede vi, at det første afsnit svarede ganske nøje til første kapitel af Johannes evangeliet i vor bibel, og andet afsnit svarede til første kapitel i Lukas evangeliet. Efter oplæsningen spurgte vi, om vi måtte tage vor bibel og sammenligne versionerne. Det imødekom de beredvilligt, og med Jasts assistance sammenholdt vi de to versioner og var forbavsede over den store lighed. Vi var lige blevet færdige, da der blev kaldt til morgenbord, og alle gik ned. Efter morgenmåden gjorde vi os klar til at gå til landsbyen, og vi slog for en stund forbindelsen mellem de to versioner ud af hovedet. Nede i landsbyen var der samlet en hel del mennesker fra området, og Jast fortalte os, at de næsten alle sammen var fårehyrder, som havde deres flokke på græs oppe i bjergene om sommeren. Det var ved at være på de tider, da de skulle søge ned til lavere liggende græsgange. Et møde som det, vi skulle overvære samme eftermiddag, blev holdt hvert år ved samme tid. Da vi gik igennem landsbyen, mødte vi Emils nevø, som foreslog, at vi gik en kort tur før frokost. Vi tog med glæde mod tilbuddet, da vi gerne ville se noget af egnen. På turen fik vi udpeget flere steder i dalen, som vi fattede interesse for. Når navnene på disse steder blev oversat, mindede de meget om nogen af navnene i vor bibel, men vi kunne ikke rigtig finde sammenhængen. Vi vendte tilbage, spiste frokost og blandede os med de forsamlede. Der var kommet omkring 200 til mødet, og som de sidste indfandt resten af vore venner fra templet sig. Så rejste Emils nevø sig og gik hen til to mænd, som stod og holdt noget, der lignede en stor bog. Da den blev åbnet, kunne vi se, at det var en kasse. Han tog en pakke ud, som indeholdt en stak løse ark, som et manuskript. Så blev kassen anbragt på jorden. Pakken blev rakt til en af mændene, som åbnede den og rakte det første ark til Emils nevø. Efter oplæsningen af hvert ark blev dette rakt til den anden mand, som anbragte det i kassen. Jast oversatte. Under oplæsningen, og det varede ikke længe, før vi opdagede, at det, der blev læst op, havde en slående lighed med Johannes evangeliet, blot mere detaljeret. Det næste, der blev læst op, lignede Lukas evangeliet, det næste svarede til Markus og det sidste til Matthæus evangeliet. Efter oplæsningen samledes folk i små grupper, og vi søgte sammen med Jast efter Emil, for vi var nysgerrige efter at få rede på sammenhængen i det hele. Vi fik at vide, at disse skrifter blev læst op hvert år under mødet, og at netop dette sted var centrum for de begivenheder, som fandt sted mange år tilbage. Vi omtalte ligheden mellem disse hændelser og dem, der er beskrevet i vor bibel og fik at vide, at nogle af de tidlige episoder i vor bibel utvivlsomt var hentet fra disse skrifter, hvorimod episoderne af senere dato, kulminationen af det hele, Kristi fødsel og liv samt korsfæstelsen, havde fundet sted i andre egne. Den centrale tanke i det alt sammen var at søge Kristus i mennesket og at vise dem, som har fjernet sig fra idealet, at Kristus lever i dem, og at han altid har levet i dem. Endvidere påpegede Emil, at det ingen betydning havde, hvor scenerne var udspillet, det drejede sig om at begribe den evigt bestående, åndelige virkelighed, som lå til grund for det hele. Resten af eftermiddagen og den næste dag sammenlignede vi skrifterne og gjorde notater, hvilket jeg af pladshensyn ikke skal komme nærmere ind på her. Ved at læse ovennævnte kapitler vil man opfatte den åndelige mening. Vi fandt ud af, at faderen til Emils nevø, som havde læst skrifterne op, var født i landsbyen og var en direkte efterkommer af Johannes Døberen. Det var skik og brug, at en af efterkommerne hvert år læste disse optegnelser op. Oppe i templet havde både Zakarias og Johannes bedt deres bønner. Vore venner ville gerne videre, så vi aftalte, at Jast skulle blive hos os, til vi havde afsluttet vort arbejde, og de andre skulle fortsætte. Vi blev færdige næste dag, og tidligt den følgende morgen tog vi afsted fra templet. Skønt det var meget tidligt, var næsten alle landsbyens beboere oppe for at ønske os held på rejsen. Kapitel 20. De stier, vi fulgte de næste 5 dage, førte os gennem det område, som Johannes havde draget omkring i. Den 5. dag nåede vi til den landsby, som vore heste var blevet bragt til. Her sluttede Emil sig også til os igen, og fra nu af mødte vi ikke mange forhindringer på vejen til den landsby, hvor Emil boede. Efterhånden som vi nærmede os denne landsby, blev egnen tættere og tættere befolket, og vejene og stierne var langt bedre, end de havde været noget andet sted på var rejse. Vejen førte gennem en frugtbar dal, som vi fulgte. Dalen blev smallere og smallere, efterhånden som vi kom frem, og til sidst rejste bjergsiderne sig stejlt på hver side af vandløbet og dannede en kløft. På rejsens sidste dag, ved 4-tiden om eftermiddagen, befandt vi os pludselig ved randen af en klippeafsats, som vandløbet strømmede ud over i et lodret fald på omkring 300 fod. Vi fulgte vejen, som førte til et lille plateau ved foden af klippen i nærheden af vandfaldet. Her så vi, at der var lavet en opgang i klippevæggen, som skrånede i en vinkel på 45 grader, og på dette sted var af sandsten. Opgangen førte op til en højslette, som lå ovenover, og der var hugget trin i sandstenen, så man lettere kunne komme op. Det indhug, der var lavet som indgang, kunne barrikaderes med store stendøre, så eventuelle fjender ikke kunne trænge ind. Da vi nåede op på højsletten, hvor landsbyen lå, kunne vi se, at den stejle trappe var den eneste vej, der førte til landsbyen fra kløften. Der havde engang været mulighed for at trænge ind ad 3 veje, men det var der ikke længere, og murene, som omgav landsbyen, var blevet bygget om på en sådan måde, at de umuliggjorde al indtrængen. Mange af husene i landsbyen var bygget sammen med muren, som omgav landsbyen, således og muren dannede den ene husvæg. Vi bemærkede, at de huse, der var bygget sammen med muren, normalt var 3 etager høje, og der var ingen vinduesåbninger før på 3. etage. I åbningerne var der lavet en balkon så stor, at der nemt kunne stå 2 eller 3 mennesker. Vi gik ud fra, at de var lavet som en slags udkigstårne. Vi fik at vide, at der på egnen engang havde levet en indfødt stamme, som havde isoleret sig fra andre stammer, og som til sidst var gået til grunde som stamme, og nogle få havde sluttet sig sammen med andre stammer. Dette var Emils hjem, og det var her, vi skulle mødes med de 4 andre grupper, som havde været spredt viden om. Vi forhørte os, om de andre var kommet, men fik at vide, at vi var de første, og at de andre ville komme næste dag. Vi fik stillet et af de huse til disposition, som var bygget sammen med landsbyens mur. Vinduerne på 30. etage vendte ud mod det vilde bjerglandskab mod syd. Her blev vi vist til rette og fik besked på, at aftensmåden ville blive serveret i stueetagen. Da vi kom ned, fandt vi Emil, hans søster, dennes mand og deres søn og datter, som vi havde truffet første gang i templet nogle dage i forvejen, bænket omkring bordet. Da vi lige var blevet færdige med aftensmåden, blev der røre på den lille plads, som husene vendte ud imod. En af indbyggerne kom ind og meldte, at vores chef og hans gruppe var ankommet. Da de var blevet indkvarteret, gik vi alle op på toget. Solen var gået ned, men aftenrøden lugede stadig. Vi havde en udsigt, som mest af alt mindede om et stort bassin, der blev fyldt ved, at en mængde bække strømmede sammen og banede sig vej igennem dybe revner i bjergsiden for derefter at løbe sammen med den store strøm, som vældede ud over den stejle klippe og ned i dalen som et vandfald. Den store strøm havde sit udspring i en dyb kløft og gennemskåret fladt plateau, hvor den brat styrtede ud over afgrunden. Fra kløftens lodrette vægge kom et væld af brusende vandfald, nogen faldt lodret fra 200 fods højde, mens andre havde dannet fordybninger i kløftens væg og derfra fossede videre i rivende strømme. Højt oppe i bjergene var flodlejerne dækket af gletsjere, som ravede frem som kæmpefingre fra den store snehat, som dækkede hele toppen af bjergkæden. Muren, som værnede landsbyen, var bygget i forlængelse af den dybe kløft, der hvor den mundede ud i den flade slette, som endte i den lodrette klippevæg, hvor vandfaldet strømmede ned i dalen. På det sted, hvor muren nåede kløftens væg, rejste bjerget sig lodret til 2000 fods højde og dannede således et naturligt værn, så langt døjet rakte. Vi fik at vide, at højsletten havde en udbredelse i østlig og vestlig retning på 60 miles. Den eneste mulighed for at bane sig vej til landsbyen var over den del af højsletten, som havde den videste udstrækning. Her var der en sti, som førte igennem Metz Pass, men dette pas var befæstet med en tilsvarende mur som den omkring landsbyen. Mens vi talte om de fantastiske forsvarsmuligheder, som beliggenheden bød på, sluttede Emils søster og Dennis datter sig til os, og lidt senere kom også Emil og søsterens mand og søn op. Vi bemærkede en forventningsfuld stemning og fik at vide af Emils søster, at de ventede besøg af deres moder om aftenen. Hun sagde, vi er så lykkelige, at vi næsten ikke kan styre os selv, for vi holder så meget af vor moder. Vi elsker alle, som er nået til den højeste erkendelse, så inderligt, for de er alle så skønne og ædle og hjælpsomme, men vor egen moder er så vidunderlig og hjælpsom og kærlig, at vi ikke kan lade være med at elske hende tusinde gange mere. Desuden er vi skabt af hendes kød og blod. Vi er overbevist om, at I vil komme til at elske hende lige så højt. Vi spurgte, om hun ofte kom på besøg, og de svarede, hun kommer altid, når vi trænger til hende, men hun er så optaget af sit arbejde, at hun kun kommer 2 gange om året af sig selv, og i dag venter vi et af disse faste besøg. Denne gang vil hun blive en hel uge, så vi er så lykkelige, at vi næsten ikke kan vente. Samtalen førte os nu til vores kammeraters oplevelser, og mens vi var optaget af at berette for hinanden, alt hvad vi havde erfaret under adskillelsen, blev alle pludselig helt stille, og uden at vi vidste hvorfor, sad også vi helt tavse og afventende. Aftenens skygger var blevet lange, og de fjerne bjergets snehat lignede et stort, hvidt monster, der lige skulle til at strække sine isfinger ud over dalen. Stilheden blev brudt af et sagte SUS, som når en fugl letter, og vi kunne se en let tågedannelse på kanten af tåget mod øst. Tågen tog pludselig form og blev til en kvindeskikkelse omgivet af et strålende lysskær og med et vidunderligt smukt ansigt. Lyset var så stærkt, at vi knap nok kunne se på det. Hele familien sprang op og løb over mod hende med udstrakte arme og udbrød som med én stemme. Moder. Hun bevægede sig let ned på tåget fra kanten og omfavnede dem alle, som enhver anden kærlig moder ville have gjort. Så blev hun præsenteret for os og sagde, nå, I er vore kære brødre fra det fjerne Amerika, som er kommet for at besøge os. Jeg er meget, meget lykkelig over at kunne byde jer velkommen i vort land. Vore hjerter når alle. Og vi ville også række vores arme ud og omfavne alle, som jeg lige har omfavnet dem, jeg kalder mine, hvis de blot ville lade os gøre det. I virkeligheden er vi en stor familie, vi er alle børn af den samme fader moder Gud. Bare vi dog alle kunne mødes som brødre. Vi havde lige lagt mærke til, at aftenerne var ved at blive køligere, men da denne kvinde viste sig, udstrømmede der en varme fra hendes skikkelse, som fik aftenen til at føles som en midsommeraften. Det var, som om luften var fyldt med blomsterduft, og et lys som ved fuldmåne gennemstrømmede alting. En ubeskrivelig, inderlig varme havde bredt sig til alt og alle, og der var intet spor af bevidst ophøjelhed i hendes fremtoning, blot denne dybe, enkle, umiddelbare inderlighed. Det blev foreslået, at vi skulle gå nedenunder, og moderen gik foran sammen med de andre kvinder, og vi og de andre mænd fulgte bagefter. Vi bemærkede, at skønt vi gik som vi plejede at gå, kunne vores fodtrin ikke høres, hverken på toget eller på trapperne. Vi gjorde os ikke umage for at gå stille, tværtimod var der en fra vores gruppe, der sagde, at han med vilje havde forsøgt at trampe med fødderne, men ikke havde kunnet. Det føltes, som om vores fødder ikke kom i berøring med toget og trapperne. Vi kom ind i en smukt møbleret stue, og så snart vi havde sat os, mærkede vi en dejlig varme, og rummet var fyldt med et dæmpet lys, som ingen af os kunne forklare. Alle sad i dyb stilhed en stund. Så spurgte moderen, om vi boede godt, og om der blev sørget godt for os, og om vi nød turen. Vi talte om forskellige dagligdags emner, og hun talte med om alting. Så kom vi ind på vores mere private forhold, og moderen fortalte os, hvad vores fædre, mødre, søstre og brødre hed, og hun gjorde detaljeret rede for vort liv og levned uden at spørge om en eneste ting. Hun fortalte os, hvilke lande vi havde været i, hvilket arbejde vi havde, og hvilke fejltagelser vi havde gjort. Hun fortalte det ikke på nogen vag eller tvetydig måde, som vi selv måtte stykke sammen til et hele, men så klart og udførligt, at vi næsten gennemlevede episoderne igen. Da vores venner var gået til ro, måtte vi give udtryk for vores undren over det fantastiske, vi oplevede. Alle disse mennesker var over 100 år gamle. Moderen var over 700 år og havde levet her på jorden i sin fysiske krop i 600 år. Alligevel var alle så frejdige og livlige som 20-årige, og det virkede helt naturligt. Det var som at være sammen med unge mennesker. Før de gik til ro, fortalte de os, at der næste aften ville blive holdt en stor fest i herberget, og de indbød os alle til at deltage. Kapitel 21. Før middag næste dag var alle grupperne ankommet. Hele eftermiddagen sammenlignede vi vore notater, og de var fuldstændig overensstemmende. Da vi var færdige, blev vi indbudt til at gå ned til herberget til middag. Da vi kom derned, var der allerede samlet omkring 300 mennesker, mænd, kvinder og børn, som var bænket ved lange festbord. Der var reserveret plads til os ved et af endebordene, så vi havde overblik over hele salen. Alle bordene var dækket med smukke, hvide duge og med porcelæn og sølvtallerkener som til en banket, men der var kun tændt et enkelt lys i salen. Da vi havde siddet i cirka 20 minutter og betragtet det hele, blev der dyb stilhed, og et øjeblik efter oplyste et bleget lys salen. Lyset blev stærkere og stærkere, indtil hele salen var oplyst og alt strålede, som om tusinder af elektriske lamper havde været skjult og var blevet tændt lidt efter lidt. Vi konstaterede senere, at der ikke var elektricitet i landsbyen. Efter at rummet var blevet oplyst, fortsatte stilheden endnu i cirka et kvarter, og pludselig viste der sig en tåge, og vi hørte den samme stille susen som lyden af vinger, som vi havde hørt aftenen i forvejen, da Emils moder kom. Tågen forsvandt, og der stod Emils moder og 11 andre, 9 mænd og 3 kvinder, på forskellige steder i salen. Ord kan ikke beskrive denne scenes strålende skønhed. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at de lignede en flok engle, skønt de ingen vinger havde. Et øjeblik stod de som forstenede. Alle bøjede hovederne og ventede, og lidt efter hørtes et kor af usynlige stemmer. Jeg havde tidligere hørt om et himmelsk kor, men havde aldrig tidligere oplevet det. Vi blev ligefrem løftet fra vores sæder. Da den himmelske musik var ved at være slut, gik de nyankomne hen til deres pladser, og vi bemærkede atter, at deres fodtrin var ganske lydløse, skønt de ikke anstrengte sig for at gå stille. Da de 12 var bænket på deres respektive pladser, viste der sig atter en tåge, og da den klarede, stod der 12 til. Denne gang var der 11 mænd og 1 kvinde, og blandt dem genkendte vi vores historiske ven. Atter brød det himmelske kor ud i sang, og da den var ved at tone ud, gik de 12 lydløst hen til deres pladser. Næppe havde de sat sig, før tågen atter fyldte salen, og da den forsvandt, stod der for enden af salen 13, 6 mænd og 7 kvinder, en kvinde i midten med 3 mænd på den ene side og 3 kvinder på den anden. Kvinden i midten var en smuk, ganske ung pige. Hver eneste kvinde, som havde vist sig, havde været meget smuk, men denne unge pige oversteg dem alle i skønhed. De stod med bøjede hoveder et øjeblik, og skøn musik fyldte salen. Så tonede musikken ud, og et kor af stemmer brød ud i sang. Alle rejste sig. Mens tonerne brusede, havde vi en fornemmelse af, at tusinder af mystiske skikkelser bevægede sig omkring i salen og sang som med én stemme. Alt var glæde. Der var ikke en sørgmodig strofe i sangen. Det var som et kildevæld af glade toner, som udsprang fra sjælen og trængte ind i sjælen og løftede den op i højere og højere sfære, indtil vi følte, at vi havde mistet al forbindelse med jorden. Da sangen tonede ud, gik de 13 hen på deres pladser og satte sig. Vores blikke kunne ikke slippe kvinden i midten. Hun kom hen til vort bord med en kvinde på hver side. Hendes plads var for enden af vort bord. Da hun havde sat sig, blev tallerkenerne anbragt til venstre for hende. Lyset dæmpedes et øjeblik, og vi kunne se en fantastisk udstråling omkring de 37, som var kommet fra det usynlige, og en klart lysende corona om hovedet på den unge pige, som var æresgæst. Vi var de eneste, som var dybt rørt. Alle de andre tilstedeværende betragtede det hele som en ganske naturlig og selvfølgelig ting. Da alle var bænket, var der stilhed en kort stund, så brød alle ud i en glad og munter sang, indledt af de 37 sidst ankomne. Da sangen ophørte, rejste den unge kvinde for enden af vort bord sig og rakte sine hænder frem, og et lille brød på ca. 5x35 cm lå i hendes hænder. Dernæst rejste de 36 andre sig, gik hen til kvinden og fik et lignende brød af hende. De delte brødet ud, så alle fik et stykke, og kvinden ved vort bord gav os hver et stykke af sit brød. Da hun delte brødet ud ved vort bord, sagde hun, ved I, at Kristus lever i jer, at han lever i alle mennesker? Ved I, at jeres krop er ren, fuldkommen, evigt ung og skøn og guddommelig? Ved I, at Gud skabte jer fuldkomne og i sit billede, at I skulle herske over alle ting? I jeres inderste selv er I Kristus, Guds fuldkomne søn, Guds enbårne søn, i hvem fadermoren har velbehag. I er rene, fuldkomne, hellige, guddommelige, et med Gud, og hvert eneste barn har ret til at kalde sig Guds søn, til at kalde sig guddommelig. Da alle havde fået et stykke, gik hun tilbage til sin plads, og brødet havde samme størrelse, som da hun brød det første stykke. Efter denne ceremoni kom måden. Den kom i store skåle med låg på. Skålene dukkede op på bordet foran kvinden, som om de var anbragt der af usynlige hænder. Så tog hun lågene af, stillede dem til side og begyndte at servere. Det foregik på den måde, at kvinden til højre for hende fik en tallerken først, dernæst fik kvinden til venstre en, og de sendte dem videre, indtil alle havde fået en god portion. Lidt inde i måltidet spurgte vores chef kvinden, hvad hun regnede for Guds største attribut. Uden et øjebliks tøven svarede hun, kærlighed. Så fortsatte hun, livets træ findes midt i Guds paradis, det inderste i vor egen sjæl, og den ypperste frugt, den mest fyldige og svulmende, den mest styrkende og livgivende, er kærlighed. De, som kender kærlighedens sande væsen, kalder den det højeste, der findes i verden. Jeg kunne tilføje, at den tillige er den største helbredende kraft i verden. Kærlighed opfylder altid et hvert ønske fra det menneskelige hjerte. Kærlighedens guddommelige princip kan fjerne enhver sorg, enhver sygdom, enhver disharmonier og enhver nød, som plager mennesket. Hvis menneskeheden fattede dette, kunne den benytte sig af kærlighedens ophøjede og ubegrænsede magt og hele alverdens sorg, og dens himmelske medvidenhed ville svøbe sig om menneskeheden som en blød kåbe og fjerne alt det uharmoniske og fejlagtige, som bliver begået i uvidenhed. Med udstrakte vinger søger kærligheden de golde steder i det menneskelige hjerte, de forspildte muligheder i livet, og når den vinder indpas, omvendes menneskeheden som ved et trylleslag, og verden omskabes. Kærlighed er Gud, evig, uden grænser, uforanderlig, hinsides al forståelse, uendelig. Kærlighedens omfang er hinsides vor begribelighed. Kærligheden fuldbyrder sin egen lov, fuldender sit perfekte værk og åbenbarer Kristus i menneskets sjæl. Kærligheden søger altid en åbning, gennem hvilken den kan trænge ind i menneskets sjæl for at udøse godhed. Hvis den ikke modarbejdes af menneskets vrangbilleder og krampagtige tanker, flyder Guds evige, uforanderlige kærlighedsstrøm bestandig, og på sin vej til det store, universelle glemselshav fjerner den enhver ansats til ubalance og disharmoni, som forstyrrer menneskets fred. Kærligheden er åndens modne frugt. Den arbejder for os, den læger menneskehedens sår, den søger at skabe harmoni nationerne imellem, og den bringer fred og fremgang til verden. Den er selve verdens puls, universets hjerteslag. Menneskeheden må lutres af denne kærlighedsstrøm fra det store allesteds nærværende liv, hvis den skal nå, hvad Jesus nåede. Er du tynget af livet? Har du brug for mod og styrke til at møde de problemer, som dukker op? Er du syg eller angst? Hvis det er tilfældet, så luk dit hjerte op og bed til ham, som leder dig, Guds uforgængelige kærlighed vil favne dig. Du behøver intet frygte. Tig jeres fader ved, hvad I trænger til, før I beder ham. I kan frimodigt nærme jer denne nådens trone, ikke som I måske forestiller jer, bønfaldende og krybende, men i fuld tillid og med vished om, at den hjælp, I har behov, allerede er på vej. Tvivl aldrig gå endnu videre bindestreg minus for lang. Gør krav på jeres fødselsret som et barn af den levende Gud, ligesom Jesus gjorde. I skal vide, at i den usynlige, universelle verden, i hvilken vi alle har vores tilværelse, hvor vi lever og bevæger os, venter alt det gode og fuldkomne, som mennesket kan ønske, de venter på, at troen skal omskabe det til synlig form, så det kan manifestere sig. Læs i jeres egen Bibel, hvad Paulus siger om kærlighed i første brev til Korinterne. Tænk på kong Salomon, da han hin nat lod sit eneste, den rene, pure kærlighed, udfolde sig og forene sig med den universelle bevidsthed og bad om visdom for at tjene og ikke om personlig vinding. Det bragte ham uanede rigdomme og i tilgift ære og berømmelse og et levned, som han aldrig havde bedt om. Han erkendte kærlighedens visdom som den højeste kraft, og kærligheden udøste sin uendelige rigdom over ham. Sølv var for intet at regne i kong Salomons dage. Selv drikkebægerne hos denne mægtige kærlighedskonge var af pure guld. At elske er at frigøre Guds ubegrænsede lagre af gyldne skatte. Hvis vi elsker, kan vi ikke lade være med at give, og at give er det samme som at få, og kærlighedsloven er fuldbragt. Så når vi giver, får vi den uafvendelige lov om mål for mål til at træde i kraft. Når man ikke tænker på at modtage, er det umuligt at undgå at modtage, for den overflod, man har givet, må vende tilbage til en selv, for at loven kan ske fyldest. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal de give i jeres skød, ti det mål, I måler med, men det skal I selv få tilmålt igen. Hvis vi virker i kærlighedens ånd, er Gud indeholdt i vor bevidsthed. At være et med livet, kærligheden og visdommen er det samme som at have bevidst forbindelse med Gud. At kontakte Gud bevidst er det samme som at nyde overflodens milde gaver. Ligesom vi i aften ved dette bord nyder overflodens milde gaver, kan I indse, at der er overflod til alle, og at ingen behøver at mangle noget i erkendelse af Guds rige skatte. Erkendelsen af Guds overflod hæver sindet ud over de jordiske begrænsninger. For at erkende Guds rige skatte må man slippe alle verdslige tanker, ti det er så stor en undfangelse, at der ikke er plads til dagligdags tanker. For at berede tankesindet må bevidstheden bevæge sig langt ud i det universelle og lukke op for den frydefulde og fuldkomne frihed. Denne frihed må imidlertid ikke opfattes som nogen beføjelse, for vi må stå til ansvar for hver eneste tanke, hver eneste handling. Vor bevidsthed kan ikke opnå denne frihed på et øjeblik.